برنامجك دليرة ضمان. وحنا وناكسن دقيستيال هالكني وواشنطن كسو دواد إذا عدد دهورنمو أو إذا كاقاي من إسلان تاف صوماليجي فيه ووي وكل إقيسان إسان موجدها قاقابن ساقالي يتوبن كلابيا لباتن كي كوبي صدن كمتربان إيه هرر كيفم يدا إيقيس كافركا.
ظهور وناكسن دقيستيال وخميس بشه ديزمبر نواشن يتبان سنة كلابادو كون لحيو طبانكا إذا عدد ظهور نمو برنامج كدالن يرد ماان توحا هل كان إذا كلاسو عسينا ياه أنيقو آها نور حسن نور إيو زهرة عيد لنور.
قد بدا إذا عدد ظهور نمو كو مقل زونتان نوحا كم إذا دالن يرد كشقيستا كوانكا مقالد بوساسو
een horta waxa waa anigu dad islaam baanahay marka een geela waa asoonol baan soo wadnaa xiradaba ku soo xareynaa een saddex nimo xoog le baan u yeernaa waan xirxirnaa kadibna midii afle baan u qaadanaa een bisinkan waa u qabanaa.
waxaad kala dhageysan doontaan dhalinyarada isticmaasha daroogada nooca heroinka oo ku soo badanaysa gobolka xeebta Kenya.
I decided to inject because my father left and I remain with a single parent. So I had a lot of stress and I decided
waxaan go'aansaday inaan cirbadan isku mudo oo aan qaato daroogada sababtoo ah aabahay ayaa iga tagay waxaan noqday qof kaliya oo hal waalid leh sidaas daraadeed waxa aan qaaday niyad jab badan markaas ayaan go'aansaday inaan isku mudo.
dhinacii heesaha ayaan ka maqnay barnaamijkeenan oo aad iyagana maqli doontaan.
heestaasi ister qodobada kale iyo uu ka mid yahay isboortiga ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
basas iyo baabuurta gargaarka degdeg ah ee ambalaasyada ayaa la sheegay in loo diyaariyey si loogu daadgureeyo dadka shacabka ee ku dhibaataysan meelaha ay mucaaradku gacanta ku sii hayaan ee magaalada xalab ee dalka siiriya balse ilaa haatan si dhaba looma oga in qorshahaasi sidii loogu talagalay u socdo. saraakiisha caafimaadka iyo ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa sheegaya in ciidamada dowladda taageersan ay rasaas ku fureen ambalaas ku sugnayd meel ka mid a goobaha mucaaradku ku xoogan yihiin iyadoo halkaasina la sheegay in saddex qof ay ku dhaawacmeen. rabshadaha ka soo cusboonaaday magaalada xalab ayaa keenay in la diyaariyo qorshahan dadka lagaga daadguraynayo maanta oo khamiisana galay maalintii labaad iyada oo labada dhinac midba midka kale uu ku eedeynayo inuu jabiyey heshiiskii xabad joojinta ahaa ee dhexdhexaadinta ka ahaayeen dalalka ruushka iyo turkigu. geesta kalena ka bixitaanka mucaaradka ee meelo badan oo ka mid a xalab ayaa guul weyn u ah ciidamada dowladda.
madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka Donald Trump ayaa arbacadii la kulmay madaxda shirkadaha ugu waaweyn dhinaca tiknolojiyadda ee dalka maraykanka oo ay ku jiraan qaar badan oo si aad ah u cambaarin jiray intii ay socdeen ololaha doorashooyinka. madaxda shirkadaha tiknolojiyadda maraykanka ee uu Donald Trump la kulmay waxaa ka mid ah madaxa howlfulinta shirkadda Facebook Sheryl Sandberg, agaasimaha fulinta shirkadda Amazon Jeff Bezos, agaasimaha shirkadda Tesla Elon Musk iyo mid ka mid ah aasaasayaasha shirkadda Google Larry Page. war laga soo saaray xafiiska Trump ayaa lagu sheegay in Trump uu doonayo inuu madaxda shirkadahan la yeesho wadaxaajood ku saabsan sidii loo sameyn lahaa halabuuro cusub oo keeni kara inay abuurmaan shaqooyin badan. dhammaan madaxda shirkadaha ee uu la kulmay Trump midkoodna lama uusan hadlin warbaahinta marka laga reebo madaxa shirkadda Amazon oo bayaan uu dib u soo saaray ku sheegay in wadahadalladu ay ahaayeen kuwo miro dhal ah. halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a. magaalada Boosaaso dhalinyaro dhowr ah ayaa ka shaqaysta kawaanka hilibka, qaar ayaa xoolaha qala halka kuwo kalena ay ka ganacsadaan hilibka. dad badan ayaa u arkay in hawshani aysan ahayn howl dhalinyaro balse dhalinyaradan ayaa sheegaya inay aad ugu faraxsan yihiin shaqooyinkooda sida uu ku soo warramayo wariyaheenna magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
dhalinyarada ka shaqaysata kawaanada hilibka magaalada Boosaaso ayaa ii sheegay in noloshooda ay ku dabaraan mihnadaasi shaqo ay ku tilmaameen inay ba ka fiican tahay dadka ka shaqeysta shaqooyinka qaar oo ay ula jeedeen shaqada kawaanka hilibka in aanan loogu talagalin dhalinyarada. Dhalinyaradan ayaa isugu jiray kuwa qala hilibka geela iyo waliba kuwa ku iibiya kawaanada, kuwaas oo ka iibsada shacabka magaalada Boosaaso iyo waliba meheradaha hoteelada. Cabdiraxmaan Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada qala geela. Waxaan wax ka weydiiyey shaqada uu ka qabto kawaanka iyo sida loo qala geela.
Waa mahadsantaha Yuusuf. Horta waxa waaye anigu dad Islaam baan nahay, marka geela waa asoo nool baan soo wadnaa, xeradaba ku soo xareynaa. Saddex nimo xoogle baan u yeernaa, waan xirxirnaa, kadibna midii aflee baan u qaadanaa, bisinkan waa u qabanaa, kadib sidiiba ku biraynaa neef. Marka markaan sida ku birayno, hawshiisa oo nolosha waa saas bay ku dhammaatay. Waxaanoo soo hareetiyey oo harag bixintii iyo qalidii caadiga googoyska, taasna micnaha dad kale oo naga sii dambeeyo gacan yar baa ka sii shaqeeya. Afar cad baa loo dhigayaa, labada sare laba nuuc baa laga kala dhigayaa, shafka dhinac baa loo bixinaa, surka dhinaca kalaa loo tuurayaa. Adiga sideed cadood baan ka dhignaa halka neef. Shaqadan aniga waxaan ku bartay 10 sano ayaan halkan joogaa. Gacan yara caadi baan iska ahaa, dad baan tababarkan ka qaatay. Kadib dadkii xoogaa waa da'bay noqdeen, sidiiba aan ku wareegno hawshii marka. Ilaan maxawaaye midba midba sii dhexlaayaa, marka saas baan ku dhaxalnay dadkii kale.
Adiga ma jeceshahay marka xirfadan, maadaama adiga horay uga soo baratay dhalinyaro kale oo hore oo qali jiray, adigu maanta aad muxuu ahay shaqadaas aad qaban karto, ma jeceshahay xirfadan aad sii baro dhalinyaro kale?
Anigu waan jeclahay in micnaha xifriddan oo dad kale aan ku wareejiyo, ilaan anigu xooggan iyo waxaan ma lahaanayo.
Intaasi kadib ayay v o a wax ka weydiisay qaar ka mid ah dhalinyarada kawaanka ku iibisa hilibka, waxayna ii sheegeen in xirfadana ay tahay mid ay ku qanacsan yihiin oo aysan shaqo la'aan haysan.
Waxaa uu kalabtay dan iyo daruuf magaaladii xaalad marxaladaha jirta darteeda, facaag waxa tuuqsan darteeda uu kalabtay. Micnaha wax ka la qabanaya hadii lahelaaba aboose alaba iska qabala, iska shaqaysa lahaa na iska shaqaysa iska naqlahaa, laakiin hilibkii maadaama raggii loogu targelin micnaha dantaanu gelisay baka.
Marka bal noo sharax, dhalinyaro kala soo qasha maadiga qala see kugu yimaada hilibka?
Hilibka dadaa soo qala macnaha fadhigeena loo keena, anigana waa iibinaa macnaha baka.
Qaabkee loo iibiyaa marka?
Qaabka loo iibiyo macnaha kiilaad ninkii rabo, tumanka ninkii rabo, rasgeelada rubaca ninkii tobanku rabo, nimar tabartiisa macnaha ayaan u gadnaa macnaha baka. Wallaahi aqoon ma jirto wadanka, dowlad male aqoonta sheegays maxay tahay aqoon. Waxay fiican tahay marka waddanka ay fiican yihiin macnaha ninka wax qabad wax lagu tari karo markaasuu fiican, laakiin waxa haysanin macnaha aqoon maxaa u tiraysa aqoontiisa waxba lagu jeeda ma leh. Wallaahi ayagana shaqada kuba waa okay, wax dhib ay ku qabaan male, maalin walba nin soo kacay male, nin walba shaqsiisu soo kacayaa macnaha 9 saac habeenin baan soo galnaa, ma garad nin mid 3 saac buu ku baxaa, mid habeen buu ka baxaa, nimata si oo nasiib u yeeshto ayaa loo kalbaxayaa macnaha.
Maxaad jeceshahay shaqadan, ma inaad sii waddo mise inaad shaqo kale oo aad ka sii bedelataa jeceshahay?
Ilaahay shaqo kale lagu seelaan sii jecelnahay, oo tan shaqo maahe waa kaa.
Shaqo maahe baa leedahay, waana ku guda jiraa. Maxaa ula jeedaa?
Waxaan ula jeedaa macnaha hadda daruufii dan baan ugu gelisay waa kaa, camal la'aan darteeda aan u galnay macnaha. Nin war marka lacag waasto dhaqaale ganacsi wax waaweyn baan gal lahaa macnaha, meelaha kaleba Dubay iyo waxyaalahaas baa aniga alaab aan ka dirsalaa, waa lee qof baan la macaamili lahaa macnaha, ma garad hadda tan macnaha dad baan nagelisay wax la'aan darteeda macnaha. Qof baa soo qalanay waa ka iibsanaa, waa sii ganacsanaa, shicibkaan ka iibsanaa macnaha.
Inta aan ku guda jiray diyaarinta warbixintan, waxaa jiray in aan xiriir la sameeyey gabdhaha dhalinyarada ah iyagu ka shaqaysta iibinta hilibka, balse waa ay ka gaabsadeen in xilligan ay warbixin i siiyaan. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Haatana magaalada Mombasa ee ku taala gobolka xeebta ah ee dalka Kenya ayaynu warbixintan ku eegaynaaye. Bacaadka cad biyaha leh midabka isugu jira buluuga iyo cagaarka, doonyaha shiraaxa leh iyo dalxiisayaashu waa waxa ay caanka ku tahay magaaladaasi iyo guud ahaanba gobolkaasi xeebta ee dalka Kenya. Laakiin waxaa jira dhinac madow oo ku qarsan nolosha ka jirta gobolkaasi, taasi oo ah isticmaalka maandooriyayaasha, gaar ahaana nooca loo yaqaano harawiinka. daroogadan waxaa halkaasi ku iibiya kooxaha daroogada ka ganacsada ee bariga Afrika, kuwaasi oo marka dambana u sii gudbiya ilaa qaaradda Yurub. Haddaba wariyaha VOA ee bariga Afrika, Chael Greig, ayaa dabagal ku sameysay isticmaalka daroogadaasi ee gobolka xeebta, gaar ahaan magaalooyinka Mombasa iyo Malindi ee dalka Kenya. Warbixintan oo taxana ah ayaanay ku eegaysaa arrintan. Qaybtii koowaad ee maanta waxay noo haya oo inoo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Farax Abu Bakar Haji wuxuu xiran yahay dabagaab ama matanta guduudan oo ah kuwa dabaasha, funaanad nooca isboortiga oo buluug gacmagaab ah iyo kaba dacas ah. Wuxuu u eg yahay dhalinyarada 18 sano jirka ah ee caadiga ah, balse waxaa jirta hal arrin oo uu kaga duwan yahay. Farax dhammaan lugihiisa iyo gacmihiisa waxaa ka buuxo haar iyo nabro kasoo gaaray cirbado uu isku muday oo uu ku qaatay daroogada nooca loo yaqaano heroin. Isticmaalka daroogada wuxuu bilaabay isaga oo 14 sano jir ah. Inta badanna nabraha kasoo gaaray cirbadaha uu isku muday waxa ay ku yimaadeen kadib markii uu la waayay cirbadaha xididada gacmihiisa. Xaqiiqdiina, baraha haaraha noqday ee ka muuqda lugihiisa iyo gacmihiisa ayaa sheegaya sheekada ku duugan noloshiisa.
I decided to inject because my father left and I remain with a single parent. So I had a lot of stress and I decided to...
Waxaan go'aansaday inaan cirbadan isku mudo oo aan qaato daroogadan. Sababtoo ah aabbahay ayaa iga tagay, waxaan noqday qof keliya oo hal waalid leh. Sidaasi daraaddeed waxa aan qaaday niyajo badan. Markaas ayaan go'aansaday inaan ismudo. Markaan ismudo waxaan dareemayaa fiicnaan. Hooyaday mar walba ayay igu qaylisaa, laakiin markaan daroogada qaato oo aan ismudo waxaan dareemaa inaan fiicanahay.
Farax, waxaan ku kulannay xarunta daryeelka iyo baxnaanada ee lagu xanaaneeyo kuwa daroogada ay la tagtay ee Malindi. Wuxuu ii sheegay inuu iskuulka isaga tagay marka ay da'diisu ahayd 12 sano, kadibna uu ku biiray caruurta dadka dalxiisayaasha ah wax uga iibisa xeebaha lagu dabaasho. Ka hor inta aanan sheekada horey u sii gelin, aan idiin sheego in Malindi ay tahay meel aad u qurux badan. Waxay leedahay xeeb cajiib ah. Waa meel dhagxaanta iyo biyaha badda ay noqdaan kuwa aad buluug u ah marka ay qabato cadceedda iyo humaagga cirka. Caruurta halkan joogta marka ay arkaan dad ajnabi ah waxay ku salaamaan jaaw, halkii ay kaga salaami lahaayeen salaanta caadiga ah sida ma fiican tahay, sidee tahay. Kenya waxaa horey u gumaystay gumaystihii Ingiriiska, laakiin waxaa weli halkan saameyn ku leh Talyaaniga oo halkan yimid sanadihii lixdamaadkii. Hadda meel walba oo aad fiiriso waxaad ku arkaysaa xayeysiin iyo magacyada cuntooyinka Talyaaniga, jalaatada iyo cuntooyin kale. Magaaladan waa meel caan ku ah dalxiiska. Waqtiga ay dalxiisayaashu yar yihiin oo aan anigaba ku soo aaday, dadka waxaa ku adag sidii ay ku heli lahaayeen lacag, laakiin xilliyadan dambe dhaqaalaha aad buu u yaraa sababtoo ah dalxiisayaashii imaan jiray ayaa yaraaday sabab la xiriira amni darro ka timid weerarada Al-Shabaab. Inkastoo dalal badan oo horey ku la taliyay muwaadiniintooda in aysan Kenya u safrin ay hadda dabciyeen xayiraaddaasi, haddana weli dalxiisayaasha gobolka xeebta aad bay gaabis u yihiin. Xeebta waxaa jooga dhallinyaro loo yaqaano Beach Boys, wiilasha xeebta, kuwaas oo alaabo iyo agabyo kale ku iibiya. Qaarkood ayaa iibiya daroogada heroiinka, kuwo kalena waa ay isticmaalaan. Farax Abubakar Haaji magaalada ayuu hadba dhinac ugu ordaa isaga oo xamaala boorsooyin iyo agabyo kale oo ay dadku leeyihiin. Waxa uu raadiyaa lacago ku filan heroiinta uu isticmaalo. Waxa kale uu qutulyoonka u raadiyaa gabadha uu saaxiibada leeyahay iyo canugeeda yar. Saaxiibtii xitaa waxa ay qabatintay balwadan oo waxa ay qaadataa daroogo. Fatma Janebi oo ah gabar ka tirsan urur daryeela dadka daroogada qabatimay ayaa ka sheekeynaysa da'da ay dhalinyaradan ku bilaabaan maandooriyaha. Waxay tiri, waxaanu aragnay in uu gabi ahaanba isbeddel ku dhacay kuwa isticmaala maandooriyaasha heroiinta ee da'dooda ay u dhexayso 15 ilaa iyo 24-ka. Sidaas daraaddeed, tani waa in ay noo noqotaa digniin sababtoo ah haddii aanu arkayno in 15 jirro ay isticmaalayaan daroogo, taasi macnaheedu waxay noqonaysaa in ay ku soo bilaabeen 10 jirka. Fatma Janebi waxaan kula kulmay meel u dhow magaalada Mombasa. Waa isku duwaha mashruuca yareynta dhibaatooyinka ee ururka waxbarashada iyo taakulaynta muslimiinta ee loo soo gaabiyo MEWA. MEWA wuxuu si qaas ah u taageeraa ugana howlgalaa dhallinyarada ku rafaadsan gobolka xeebta.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo koobiyey waxaana soo diyaarisay wariyaha VOA ee Bariga Afrika Jill Greig. Qayb kale oo dhagaystayaal ka mid ah warbixinta waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena soo socda. Haatana bal dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa Nuur oo dhammaanteen bee fanaankii Nuur Ebe aynu soo qabanno iyo heestii Easter. نور به انت اينو هستي ساسي اما به هستاسي وكلو قيني استر او هرنا وقاضي فنانكا عمر نور عبد الله انت اينو كغا سو تغنا ولي وحنو برتنكا كغا جيرنا اذا عديني دهورنمو اي برنامج كدالينيرده مانتا وحي غو هليي استوديوغا نور حسن نور بخاري او هاتنا اينو لا ديارا عيارهي او غدنبي
ما هسند دارا dagaystayaal ku soo dhawaada xubinta sportiga ee barnaamijkeena kulmo badan oo xiiso leh oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxaha waaweyn ay dhamaantood badiyeen kooxda Chelsea ayaa dhuuqsatay hoggaanka horyaalka Premier League kadib markii ay xalay gool iyo eber uga adkaatay kooxda Sunderland goolka kaliya oo ay Chelsea ku badisay oo uu ciyaaryahan Cesc Fabregas dhaliyay qaybtii hore ee ciyaarta ayaa Chelsea u suurageliyay in ay ka saramarto kooxda ku soo xigta ilaa iyo 6 dhibcood waa guusheedii 10aad oo xiriir ah oo ay Chelsea ka soo haynayso horyaalka Ingiriiska dhanka kalena kooxda Liverpool ayaa soo ciriirsatay kaalinta labaad kadib markii ay 3 gool iyo eber ku dardartay naadiga Middlesbrough laba kamid ah goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahanka qadka dhexe Adam Lallana halka uu goolka saddexaadna uu dhaliyay Origi oo halabuurkiisuna lahaa isla Lallana Liverpool oo labadii kulan ay ugu dambeysay ka heshay hal dhibcood oo qura ayaa hadda waxa ay ka soo baxeen kaalinta afraad iyaga oo soo dagay booska labaad ee dhinaca kala horeynta kaalinta labaad waxa ay kala wareegeen kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo 3-2 gool iyo gool ku khasaartay kooxda kubadda cagta ee Everton kooxda Manchester City ayaa heshay guusheedii ugu horeysay ee ay ku gaarto garoonkeeda ku dhawaad muddo bil ah kadib markii ay shalay 2 gool iyo eber ku garaacday naadiga Watford oo ka mid ah kooxaha hoose Manchester City oo hadda ku jirto kaalinta afraad ayaa iska ilaalisay in ay ku dhacdo guuldaradii saddexaad oo xiriir ah kadib markii laga badiyay labadii kulan ee ugu dambeysay labada gool oo ay kooxdan ku badisay waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Pablo Zabaleta iyo David Silva kooxda Manchester City ay mataanaha yihiin ee Manchester United ayaa iyaduna soo heshay gool muhiim ah kadib markii ay 2 gool iyo gool ku garaacday Crystal Palace goolka guusha waxaa ciyaarta oo 2 daqiiqo ay ka dhineed u dhaliyay ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara Zlatan Ibrahimovic goolka koowaad ee Manchester United waxaa u dhaliyay Paul Pogba oo ah laacib ugu fadhiya lacag ka badan 100 milyan oo euro ciyaaraha kale ee horyaalka Ingiriiska Tottenham waxay 3 gool iyo eber uga badisay kooxda Hull City West Bromwich Albion ayaa 3 gool iyo gool ku garaacday Swansea halka Stoke iyo Southampton ay ku kala baxeen barbardhac eber iyo eber ah dhinaca horyaalka Turkiga kumanaan ka mid ah taageerayaasha kooxaha ugu waaweyn ayaa muujiyay isku duubni ay ku taageereen kooxda Beşiktaş oo axaddii hore koox argagixisa ah ay weerar ku qaadeen garoonka kooxdaasi banaankiisa kaas oo ay ku dileen ilaa iyo 44 ruux weerarka oo ka dhacay banaanka garoonka kooxda Beşiktaş ayaa sidoo kale waxa ku dhaawacmay dad ka badan 100 ruux taageerayaasha kooxda Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor iyo kuwa kale ayaa yimid garoonka iyagoo oo lulayay calanka waddanka garoonka Vodafone Arena ayaa ah garoonka ugu cusub ee kooxaha kubadda cagta Turkiga dadka ugu badnaa ee weerarka lagu dilay ayaa ahaa boolis wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Cavus Oğlu ayaa sheegay in mid ka mid ah raggii weerarka fuliyay uu ka soo jeeday dalka Suuriya ugu dambeyntiina laacibka qadka dhexe ee kooxda Manchester City Ilkay Gundogan ayaa lagu wadaa inuu garoomada ka maqnaan doono muddo bilooyin ah kadib markii uu ka dhaawacmay jilibka tababaraha kooxda Man City Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay dhaawaca laacibkan u dhashay dalka Jarmalka hase yeeshay asal ahaan ka soo jeeda Turkiga Gundogan ayaa ku biiray Manchester City bishii Juun ee sanadkan kadib markii ay kooxdani 20 milyan oo pound kaga soo iibsatay kooxda Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka xubintii ciyaarahana waa naga inta
adbu mahadsan yahay Nuur Bukhari oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington gabagabadii barnaamijkeena dhalinyarada ayaynu ku guda jirnay codka dahabiga ah ee Sahra Ahmed Jaamac iyo heestii baxsano
heesta baxsan oo ay ku luqeyso fanaanada qaaliga ah Zahra Axmed Jaamac ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeennii duhurnimo. Waxaa halkan idinkala socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Saare Ciidla Nuur. Farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Sandheere iyo Jaamac Buule. Jaamac, dhegeystayaal, tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.